Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. O romanima Kim Tu i Šemu Sadina govorimo u današnjoj emisiji Čitač. Prvo predstavljamo novu knjigu Kim Tu i M. Ova književnica rođena je 1968. u Sajgonu, a od svoje 10. godine živi u Kanadi. Rodni Vijetnam napustila je sa roditeljima i dva brata bežeći od represivnog komunističkog režima. Dobitnica je guvernerove nagrade najveće kanadskog književnog priznanja. Na srpski jezik prevedeno je nekoliko njenih knjiga, naravno i Ru, koja je Kim Tu i proslavila u svetu. U današnjem izdanju Čitača čućemo deo iz razgovora sa Kim Tu i kada je pre 10 godina boravila u Beogradu, a o novom romanu M razgovaramo sa glavnim urednikom u izdavačkoj kući Clio, Zoranom Hamovićem. Govorimo i upravo o objavljenom romanu Šejmusa Dina, Čitanje u mraku. Šejmus Din, rođen 1940. umro 2021. bio je irski pesnik, romanopisac, kritičar i istoričar ideja. Za debitanski roman Čitanje u mraku dobio nekoliko književnih priznanja i nominovan za nagradu Booker 1996. Dinova knjiga je roman o odrastanju, sazrevanju, a na širem planu nju je moguće čitati kao istorijski, poetski, porodični, ali i politički roman. Sagovornica nam je prevodilac ove knjige, Nataša Srdić. I pri kraju emisije sledi esej o pesnicima sveta koji piše Bojan Belić. Ru je kratki roman koji je bio inače prvo prozno delo književnice Kim Tu Lee, rođena u Sajgonu, koja sad živi u Kanadi. Ona je sa 10 godina s porodicom pobegla iz Vijetnama pred komunističkim režimom koji je pribegao ubijanju, nasilju. I oni su pobegli u jednom ribarskom brodiću koji je dan danas nekako simbol migracija, ljudi koji beže iz svojih domova. Sad evo novi roman ove autorke M. I možda da krenem upravo i od tih kratkih sažetih naslova koji ipak imaju svoju simboliku i to je Kim Tu i naravno i namerno radila.
Da, svako će primetiti da su naslovi njenih romana uvek tako kratki i da imaju višestruku simboliku i višeslojno značenje. Naprimjer, M označava malog brata ili rođaku, označava malu sestru, jel, i označava ljubav. Tako da se u različitim kontekstima može tumačiti na različite načine i što je najvažnije, u slojevima romana se to može prepoznati. Ona vrlo interesantno vodi strategiju, literarnu strategiju u kojoj ispunjava sopstveni nalog da upravo govori o onima koji su rođaci i onima koji su simbolički označeni kao rođaci, odnosno oni koji se brinu jedni o drugima i pokazuju najtežim uslovima života veliku solidarnost, pripadnost i empatiju.
A Ru je bio potočić, Ru je bilo i značenje uspavanke, znači i sve vreme dok budemo govorili sad u stvari o romanu M, mi se vraćamo i na Ru, jer naša spisateljica ne može pobeći od svoje biografije, očigledno, i u dalekoj Kanadi te slike će večno proganjati. A sad, da li su to uspomene direktno njene ili su indirektno ispričane od rođaka, od bake, od majke, to nije ni bitno. Ona neće, da, kad je bila ovde pre 10 godina u Beogradu, ona je govorila da to nije autobiografa, naravno da nije, ali elementi postoje, možemo da isklopimo.
Ako se uzme u obzir da je ona rođena 1968. u Vijetnamu, u Sajgonu, dakle, odmah nam prva stvar koja nam pada na pamet jeste veliki, kako ga oni zovu, američki rat. A zapravo je to bio rat, kako autorka u ovoj knjizi, u knjizi M, opisuje, to je bio rat istoka i zapada. I s obzirom na to šta je ona sve preživela bežeći iz tog pakla, gotovo da je nemoguće govoriti o bilo čemu što ona u sebi nosi, osim te traume koju ona neprekidno ispisuje. To nije nikakav autobiografski zapis, to je jedna vrsta intelektualne prerade materijala koji je zapravo njoj nešto što je osnovna supstanca sećanja. I ona to sećanje pretvara u dobru literaturu, jer kada bi ona pisala svoju autobiografiju, sasvim izvesno je da bi to bilo nešto mnogo, mnogo siromašnije od ovoga što je ona uspela da veoma koncizno odredi kao jednu vrstu beleženja ili pisanja koje je pre svega literarno i koje ima vrlo zanimljiv odnos prema univerzalnoj stvarnosti, dakle stvarnosti u kojoj ona smešta ne junake iz svoga sećanja, nego ljude koje ona zamišlja.
Njene rečenice imaju neki ritam, zvuk, prosto kad čitate, prepune su emocija. Tema je teška i sad možda ti kratke, da kažemo, kratka poglavlja nam dozvoljavaju da predahnemo, jer je tema, moramo reći, stvarno potresna, a pogotovo što znamo da se to stvarno dogodilo, ne njoj, nego uopšte tom narodu.
Prvi deo, duži deo ovog romana je zapravo neka vrsta simboličke igre, gde ona pravi mrežu različitih rođaka, gde ona pravi mrežu različitih puteva kojim su sve bili primorani njeni likovi da se kreću, da otkriva njihove pokidane veze i da pokuša da napravi jednu sliku njihovog kretanja kao jednu vrstu izbezumljenog sveta koji beži, a ne zna kuda beži, koji ne živi, a želeo bi da živi, mlade, decu, svi oni koji su praktično izgubili bilo kakvu životnu perspektivu, ona je pokušala da sagleda u njihovim životnim situacijama različitim i da im podari jednu vrstu nade, izvesnosti, nečega što će čitaoca da ohrabri u sopstvenim problemima ili situacijama koje mu deluju bezizlazno. Ono što je bitno za ovaj roman jeste zapravo možda i poenta, treći deo, odnosno ovaj poslednji deo romana, završni deo romana, u kome ona gotovo ne anegdotski, nego gotovo pobraja kao da čitamo novine. To je najstrašniji verovatno deo knjige, gde ona surovo iznosi brojeve i zapravo rezultat sukoba istoka i zapada, rezultat zloupotrebe jednog naroda, kako ona to vidi, a to je vijetnamski narod, gde su se neki drugi koji uopšte nisu bili fizički prisutni obračunavali, a žrtvovali te mlade živote onih koji su postojali tu i prestali zapravo na neki način da postoje, bilo da su raseljeni, bilo da su pobijeni, bilo da su ostali invalidi, njihovi životi su poništeni. E sad, kad govorimo o njenom načinu pisanja, o njenom stilu, mi možemo da primetimo dve stvari. Pre svega, ambijent koji ona stvara, atmosferu koju ona stvara, ona je strašna, zastrašujuća. A sa druge strane, ona ima jednu vrstu humorističke intonacije kojom sve to pokriva, kojom daje priliku čitaocu da sve te strašne stvari doživi kao neprekidni udar i odustajanje od čitanja. Ona daje priliku čitaocu da na neki način izbalansira različite vrste osjećanja i dođe u poziciju nekoga ko će razumeti te ljude, ko će emotivno biti njima blizak i ko će biti saučesnik u čitavoj toj drami koja se događa. A razlog za njeno poentiranje o kome sam govorio sigurno je nešto gde se ona dugo obračunavala ili razračunavala u sebi želeći da pokaže surovu istinu kako je taj narod nastradao i prikaže zapravo jednu političku dimenziju postojanja što ne pripada naravno literaturi na taj neposredan način. Ona ga i ne uključuje tako, to samo tako deluje i deluje za čitaoca zastrašujuće, ali i informativno. Jer to što je napisala se sa podjednakom uverljivošću i snagom može čitati i danas i kroz 50 godina. I to je ono što nije novinsko.
Dokument pravi.
Tako je, ali to je oživljeni dokument koji nam sugeriše zapravo jednu večnu istinu o sukobu dve različite, recimo uzmimo to u najširem smislu te reči, političke grupacije, odnose između istoka i zapada koji je bio zaista u tom periodu izuzetno, izuzetno snažno sukobljen. I šta je ono što je važno? Što je ona ovom knjigom uspela ono što zapravo književnost, dobra književnost uvek uspeva. Ne samo da poveže individue, ne samo da poveže mrežu čitalaca, nego da poveže u doslovnom smislu istok i zapad, jer ona simbolički svojom biografijom povezuje te dve strane. Ona je pobegla, ali ne zamera, ne preti onoj drugoj strani, ne daje ništa ružno, nego samo daje jedno veliko, veliko razumevanje, daje jednu vrstu literature koja oslobađa ljude sa takvim biografijama o kojima i ona govori i kojih se prisjeća i daje priliku svakome da pomisli da se iz svakoga pakla može izaći ukoliko ima nade. Ona je imala nadu u tom brodiću o kome ste ostalom i vi govorili i ona ima zapravo tu vrstu literarnog zadatka da ohrabri svakog čitaoca, da mu da priliku da uvek postoji nekakav Kvebek, nekakva teritorija koja je nedosanjana, sanjana, ali na kraju ako eto imamo priliku da vidimo da je ona ipak svoj san ispunila.
Zoran Hamović nastavlja priču vezanu za biografiju Kim Tui, kanadske književnice o kojoj danas govorimo.
Ona je zapravo bežeći sa svojim roditeljima kao desetogodišnja devojčica, ona nije imala nikakvu predstavu šta će sve snaći. Bila je nezarobljena, nego se jedno vreme nalazila u logoru u Maleziji za izbeglice, a onda kasnije otišla brodom do Kvebeka gde i dan danas živi. I postane pisac na francuskom jeziku i to izuzetno, ne samo što je darovita, nego što ima izuzetnu komunikacijsku sposobnost, jer je uspjela da postane neka vrsta pisca, ambasadora kanadskog stvaralaštva i kulture. I evo, prosto jedna vrsta ekskluzivne informacije, ona će biti na Frankfurtskom sajmu neko ko vodi kanadske pisce, odnosno predvodi kanadske pisce, ako budu otišli. Podsjetit ću samo vaše slušaoce da je protekla godina bila zapravo godina kada je Kanada trebalo da bude počasni gost sajma u Frankfurtu, međutim iz nama svima poznatih razloga se to nije dogodilo, tako da će biti ove godine na neki način zapravo obeležena i ostvarena ta ideja o kanadskom gostovanju. Ona predvodi pisce iz Kanade i inače i kad je dobila silne nagrade među kojima i guvernerova nagrada kao prestižna jeste, da je Ru dobila veoma mnogo nagrada, da je prevedena na, ja mislim, sada 16 jezika, među kojima naravno i na srpski, i da je uspela da stvori jednu vrlo zanimljivu poziciju pisca kao ambasadora kanadske književnosti u svetu i to vrlo uspešno radi. Mi smo imali prilike ovde da je vidimo pre 10 godina, tako bilo, 2012. Ali je bila odmah sledeće godine kada smo objavili drugu njenu knjigu, samo ne u ediciji Gral, nego u ediciji Klepsidra, koja je takođe, ali otvoreno biografska, a sada ti. I naravno, ona je ovde omiljeni pisac, postoje zaista sada krugovi čak među spisateljicama, to moram da kažem, koje mnogo vole. I drago mi je da će i M biti prisutna knjiga u rukama naših, pre svega, čitateljica, ali i čitalaca, podrazumeno.
E sad, vizuelno i po onome što čitamo, možemo zaključiti da je nit jako važna u bukvalnom i prenesenom značenju. Nit se po stranicama knjige provlači i spreda polako, kao i sama priča. I ta nit je jako važna. Možda neko ne primeti da se to, misleći da neke crteže, ali ona ima svoju opet simboliku.
Da, čak ko bude želeo može da na internetu pronađe nekoliko videoklipova gde ona sedi i te niti o kojima govorite i u bukvalnom, odnosno doslovnom smislu prenosi iz knjige u fizičku stvarnost, jer je svojim čitaocima za praznik, neki ne sećam se koji, darovala i različite končiće, crvene končiće u knjizi i lično im slala, tako da se to, možemo reći, pomalo zabavljala u kontaktu sa svojim čitaocima u Kanadi. Ali ko otvori knjigu, videće, mi smo je štampali dvobojno zato da bi se istakla ta crvena nit koja povezuje različite rođake, koja povezuje u toj mreži, koja povezuje različite likove, zato što poneki put čitalac može da se izgubi,
izgubi nit,
da izgubi, da, tako je, baš to, da izgubi nit, a ona, znajući za tu mogućnost, ona onda daje tu grafički iscrtanu liniju koja povezuje likove u knjizi, u romanu.
I sad nešto možda kažemo vezano za stvarnost u kojoj ona živela, proživela sve to što se dešavalo u Vijetnamu. Imamo u romanu i puno tih autentičnih istorijskih događaja. Ona to ne krije. Povlačenje Amerikanaca 1975. se navodi, haos kada beže i vojnici i narod. To nas je podsjetila slika naravno na nedavne iz Afganistana, kad takođe beži i narod i vojska, do onog baby lifta operacije i tako dalje. Znači, ona i te autentične momente izvodi, tako da kod nje je žan vrlo čudesan. Znači, možemo reći da je i stvarnostna proza, ali i fikcija, miks jedan neverovatan i zato možda nam toliko još deluje to ubedljivije i uzbudljivije.
Pa, gotovo da smemo da kažemo da nema velikih pisaca koji izmišljaju samo. Oni moraju imati jednu vrstu ozbiljnog uzemljenja, to znači ozbiljne povezanosti sa činjenicama, jer ih razumeju. Moraju im biti proživljene da bi mogli da budu opisane, da bi mogli da tvore energiju koju čitalac osjeća. Književnost bez te energije nije književnost. U tom smislu, ona je autentičan pisac zato što progovara svojom literarnom darovitošću o onome što jeste istina, koja je, neću reći biografska, nego koja je sa terena, koja je istorijska. I ona samo vešto bira i koristi to što ste vi nazvali dokumentarnom prozom, odnosno dokumentarnim sadržajem. Ona, birajući, stvarajući taj ambijent, kreira tu energiju koju čitalac i tekako dobro osjeća.
Stars. Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Nastavljamo priču o kanadskoj književnici Kim Tui, koja je pre 10 godina bila u Beogradu. Tada smo razgovarali o romanu Ru, koji se takođe bavi ratom u Vijetnamu, kao i najnoviji M.
Mnogo toga u knjizi je zasnovano na vašoj biografiji. Pa možda je i knjiga zbog toga i potresnija. Ljudska drama koju ste proživjeli morala je da se pretoči u knjigu očigledno i da se nikada ne zaboravi. I to je u stvari neka, po meni, osnovna poruka ovog romana knjige, da se nikad ne zaboravi.
Alors, le livre est pas tout à fait autobiographique, dans le sens...
Knjiga nije u potpunosti autobiografska.
Parce que le livre, en fait, est un hommage aux gens que j'ai eu la chance de rencontrer et aussi aux gens qui nous ont reçus au Canada. C'était surtout pour eux plus que pour parler de moi.
Knjiga je više posvećena ljudima kojima želim da iskažem poštovanje koji i su došli i žive u Kanadi i više je knjiga o njima nego o meni samoj.
Parce que mon histoire est très simple. Ça prendrait trois pages et on aura fini.
Moja priča je veoma kratka. Bilo bi potrebno samo tri strane i to je sve.
Et aussi, si je veux parler de certains événements, il fallait en fait manipuler les histoires, comme par exemple, je ne suis pas née à l'offensive du Tet. Je ne suis pas née, par exemple, je vous donne un exemple, je ne suis pas née à l'offensive du Tet.
Rođena u ofanzivi. To je ovaj, sad iz knjige.
C'est un événement très important dans l'histoire du Vietnam.
To je veoma važan datum u događaju u istoriji Vietnama.
Pour pouvoir parler de cet événement, j'ai mis au monde le personnage durant cette période-là.
I ja sam u knjigu stavila ličnosti iz tog događaja.
Mais je suis née plus tard, je suis née en septembre et non pas 9 mois plus tard.
Ali ja sam rođena 9 mjeseci kasnije, ne tad.
Mais je me suis donné la liberté de justement de remanier certains éléments pour pouvoir écrire une histoire et non pas seulement mon histoire.
Ali sam dala sebi umetničku slobodu da to tako uradim da bi stavila ceo događaj u jedan širi kontekst.
Et aussi, en fait, je dois vous avouer que mon premier amour, c'est l'écriture, et non pas l'histoire que j'ai racontée comme telle.
Moram reći da je moja prva ljubav pisanje kao takvo, a ne priča koju sam htela da ispričam.
Mais l'histoire, évidemment, a été importante parce que c'est une histoire que je connais et que j'aimerais que mes enfants connaissent.
Ali priča je takođe veoma važna, jer to je priča koju ja znam i koju hoću da ostavim i svoje deci da je ona zna.
Et dans l'histoire vietnamienne, ce n'est pas encore répertorié ou archivé. Il y a très peu de livres ou d'archives de ce qui s'est passé sur les boat people.
U književnosti u Vijetnamu još uvijek ima malo knjiga o tim događajima. Oni ne postoje kao arhiva i zato je veoma važno da to ostane zabeleženo.
Alors, ce livre est imparfait dans le sens où j'ai surtout parlé des émotions que des faits.
U ovoj knjizi više govorim o osjećanjima nego o činjenicama, stvari.
Vous n'avez pas de date, vous n'avez pas de chiffres.
Nema datuma, nema cifara, brojki.
ce que je voulais exprimer surtout, c'est comment est-ce qu'on vivait ces événements-là émotivement.
Dalej htela sam da opišem kako su ljudi doživljavali te događaje emotivno.
Donc, il ne peut pas servir comme un livre de référence pour apprendre sur les faits de l'événement.
Knjiga ne može da služi kao udžbenik da bi se saznalo nešto o tim događajima.
Non, c'est pour ça que je n'ai pas la prétention d'écrire l'histoire des boat people.
Prema tome, ja nemam ambiciju da pišem istoriju tog naroda.
C'est vraiment tout simplement des tranches de vie, de comment on vivait, c'est tout.
Samo jedan uvid u deo života tog naroda.
E sad da citiram jedno mesto u knjizi Ru, gde autorka kaže, u stvari navodi jednu vijetnamsku poslovicu, život je bitka u kojoj tuga znači poraz. Mislim da ova poslovica govori sve.
Quand déjà de prendre la décision de partir du Vietnam, c'était une décision très difficile pour mes parents.
Već sama odluka da napustimo Vijetnam bila je veoma teška za moje roditelje.
Parce que le risque de faire naufrage, de mourir en mer était très grand.
Jer je opasnost da se utopimo u moru i da izgubimo život bila veoma velika.
Et après on a vécu dans un camp de réfugiés pendant 4 mois.
Nakon toga 4 mjeseca smo živjeli u izbjegličkom logoru.
Et après quand on est arrivé au Canada, il fallait recommencer de zéro.
I kad smo došli u Kanadu, trebalo je početi iz početka, od nule.
Donc, on ne peut pas se permettre de regarder en arrière et regarder ce qu'on a perdu.
Zato ne možemo dozvoliti da se vraćamo u prošlo, zagledamo iza sebe i da patimo za onim što smo izgubili.
Il faut regarder vers l'avant parce qu'il faut construire, reconstruire du début.
Moramo gledati u napred, u budućnost i stvarati novi život.
Donc on ne peut pas se permettre de on n'a pas assez de temps pour permettre à la tristesse de venir nous ralentir ou nous alourdir.
Nemamo vremena dozvolimo tugovanju da nas uspori u tome što radi.
Eko. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima. I popust na tarifu i uređaj na rate. MTS, tvoj svet.
Najnovija digitalna izdanja zabavne i pop muzike. Nikola Nikolić Johnny, Dado Topić, Živi sa njim. Dr. Project Point Blank and the Dominos, U tvoje bašti. Dram, Ti me voziš. Natali Prijović, Zaboravi me. Dejan Janošević Kile, Kiša jesenja. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga. Eko.
Irci su majstori pisanja, u to nas je uverio i Seamus Dean sa romanom Čitanje u mraku. Partizanska knjiga ovih dana objavila ovaj njegov roman koji se u Pirčevoj bibliografiji koji inače pesnik i kritičar beleži kao prvi roman. Šejmuz Din je umro nekoliko meseci pre objavljivanja srpskog izdanja, a ja sam pozvala Natašu Srdić koja je prevela ovu knjigu. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Moramo da primetimo da prođe nekad i više godina da bi naši čitaoci uživali u nekom romanu, pričam ili slično. Tako je bio slučaj sa Šejmuzom Dinom. Ovaj roman je inače objavljen 1996. godine u svetu, bio nominovan i za nagradu Booker, ali eto, knjiga je ipak tu i zadovoljstvo čitanja podelit ćemo sa našim slušaocima. Možda, Nataša, počnemo razgovor od samog naslova knjige. Naslov je uzet iz jednog dela sa početka, pa mogla bi malo i da citiram. Kada glavni junak ugasi svetlo, on leži sa otvorenom knjigom i sa citat ide: iznova zamišljajući sve što sam pročitao, različite načine na koje zaplet može da se odvija. To je upravo i Dinov literalni postupak u romanu, čini mi se. Ti zapleti do kraja se menja, radnja. Kad pomislite da je nešto tako, nije. Puštam vama da kažete nešto.
Tako je. Naslov Čitanje u mraku je vrlo rečit. Kao što ste rekli, on sažima bukvalno čitavu poetiku romana. Može se i bukvalno shvatiti zato što junak, glavni junak, inače neimenovani pripovedač, često čita neke knjige u mraku, da li kao beg od stvarnosti ili eto, naravno prosto i zbog samog užitka, ali ono što je još važnije, može se shvatiti i metaforički. Baš kao što on zamišlja te razne načine na koji radnju u jednom romanu može da se odvija, on isto tako kako odrasta shvata da to isto mora da radi i u životu. Zato što se dešavaju neke stvari koje on isprava ne može ni da protumači. Iznova se otkrivaju neke tajne koje tu postoje, o kojima ćemo nešto reći i kasnije. Dakle, može se to čitanje shvatiti i kao tumačenje svih dešavanja u njegovom životu.
Pa da, to je ono kad kaže da pipate rukama u mraku, da naslućujete da. Kako je šta. Tako i mi naslućujemo kao čitaoci šta može da bude, a možda nas to i iznenadi na kraju. Ono što prvo pada u oči da je ovo roman o odrastanju. Bildungsroman u pravom značenju te reči. Pripovedač i glavni junak nam iznosi sve ono što dečačića, kasniji momak, doživljava, vidi, čuje u svom okruženju. Mislim da je taj raspon negde oko 30 godina koji se odvija, za koje vreme se odvija radnja u romanu. To je toliko očigledno da je Bildungsroman.
Jeste, svakako je Bildungsroman nekih, da, nešto manje od 30 godina pokriva. Pa da, mada ne bi bilo dobro reći da je samo Bildungsroman, jer je mnogo više od toga.
Da, ima tu više, to ćemo još pričati. Da.
Jeste, i porodični roman, mogli bismo da kažemo, istorijski, jer tu se zaista prepliču razne neke razni konteksti.
Jer kako je primetio Srđan Srdić u pogovoru za ovu knjigu, U čitanju u mraku, ovo je roman misterija, on kaže. I čini mi se da to jeste u stvari možda i prava reč, jer porodične tajne se neprekidno otkrivaju i umenjaju tok priče.
Tako je. Tajne u porodici koje su jednom detetu neshvatljive i koje s vremenom spoznaje, priče o ljubavi, izde i raznim nestancima i tako dalje, da ne otkrivamo sad šta se dešava u romanu, ali svakako sve je obavijeno velom misterije. Porodica, i ne samo porodica kao takva, već i uticaj šireg društvenog konteksta, političkog, istorijskog i tako dalje na porodicu.
Da, to sam ja mislila baš da vas pitam. Čini se da je tu stvari jako bitna ta priča o porodici, o tajnama koje oni kriju jedni od drugih, o izdaji, o ljubavi, veri, pripadnosti. I naravno, katolička crkva, i to jest vera, je vrlo bitna za radnju romana, jer ovaj junak mladi više puta se pominje u školi, da on odlazi na neke razgovore, na neka savjetovanja. Jer to je Irska, mi možda i ne razmišljamo toliko koliko je tamo vera doprinela i do nekih podela u društvu, čak i do tih ratova, da kažemo, njihovih.
Svakako jeste, da, ta podela na katolike i protestante, ali na kraju se ispostavlja da ni to nije sve tako crno-belo, da je unutar samog Među katolicima zapravo isto ima raznih frakcija, pa i tu možemo da govorimo o uticaju drugih nekih spoljnih faktora na veru. Na primjer, u romanu se vidi neka, da kažemo, povezanost sa politikom. Tako i, znači, ne vera samo kao takva, nego i uticaj nekih drugih faktora na nju.
Pa naravno, nisu svi tvrdi katolici, ili neki u nacijom romanu su čak i otpadnici na neki način, i to im smeta i u životu i u okruženju, ali to je mala zajednica gde se radnja dešava romana, oni se svi uglavnom i znaju.
Tako je, tako je.
Evo, možda nešto da kažemo i o toj Irskoj, koje je specifično mesto i geografsko, istorijsko i političko. Koliko je bitan taj folklor, uticaj legendi, verovanja, sueverija na samu radnju i na postupke nekih junaka? Pa na kraju i početak sam romana je taj duh koji se pojavljuje na stepeništu.
Tako je, ja bih rekla da Irska po tome vrlo bliska Srbiji. Oni imaju zapravo... odgojeni su na nekom folkloru, na verovanjima, legendama, pa i sueverima, naravno. Ne samo vezano za smrt, mada i toga ima dosta u ovom romanu. Tako da i sve ono što se dešava uvek se gleda kroz tu prizmu, kroz prizmu folklora i sam odnos prema stvarnosti, svakodnevnom životu, pa tako i neka mesta, čak i ljudi dobijaju neku auru tajanstvenosti i postoji oni deo folklora. Znači, ne samo ono što pripada davnim vremenima, ima i toga, nekih pesmica koje se tu provlače, sujeveri i tako dalje, već i ljudi i lokaliteti koji su tu prisutni dobijaju, kažem, tu auru.
Come, lads, let us be jolly, dry boy, dull melancholy, for to grieve it is a folly when we're met together. Come, let's live and well agree, always some bad company. Why do we not merry be when we're met together now? Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. I will go through as we've begun, since it is a holiday. Here's the bottle as it passes, do not fail to fill your glasses. Water drinkers are dullasses when they're met together. Milk is made for infancy, ladies like to sip their tea. Now that's it for you and me when we're met together now. Let union be with all its fun, and we will join our hearts in one. I will go through as we've begun, since it is a holiday. So come, lads, let's sing in chorus, merrily but yet to chorus, praising all good drinks before us when we're met together now.
Nataša Srdić je prevela roman Šejmusa Dina, Čitanje u mraku. Nastavljamo razgovor. Pominju se često napuštene tvrđave, zidine,
da.
Uvek je tu neka misterija sklopljena i onda nam pisac nekako u samu radnju uplete i priču o nekome ili tu legendu o nekom čoveku, ženi, što su doživjeli. Sve to ima veze u stvari sa radnjom. Nekako onda dobija taj roman u nekoj svom celovitosti. Ne samo ona radnja i one misterije koje se dešavaju, nego prosto i to je okvir za mesto radnje.
Jeste, sve što se desi, oko toga nastane priča, makar jedna, a možda i više.
I smrt, kao što smo rekli, je prisutna u odrastanju ovog pripovedača. Možemo reći da je on i pripovedač i junak i sve, da. Neimenovani. Smrt, rekoh, smrt sestre, pa tetke, pa dede. to je za jednog dečaka, da kažemo, prosto neverovatno okruženje i ono sve što se dešava, koliko utiče to sve na njega. Znači, on od malena se suočava sa smrću.
Da, od malena se suočava sa smrću i svim onim što okružuje smrt. I opet tu se vraćamo na ona verovanja i sueverja i šta se desi kada neko... Nakon nečije smrti naročito, šta se dešava sa dušom, imamo i toga, dušom i duhovima.
Da.
I kako jedno dete to sve vidi. Recimo, zanimljiva je jedna priča, možemo da kažemo priča, pošto ovo jeste roman u pričama.
Da, utkano je sve to.
Da, da. Recimo, priča stopala u kojoj se govori upravo o smrti, jer dečak sve vreme vidi neka stopala kako se tu kreću. To je onako jedna slika kako to izgleda u njegovim očima.
Inače, mogu da kažem na neke momente podseća stil, bar kad govori o tim misterijama, i pričam na Edgara Alana Poa. To je ta atmosfera, da kažemo, nekih mračnih dešavanja ili mračne atmosfere.
Slažem se, da. Zato se između ostalog je li čitanje u mraku, jer sve nekako kao da je u mraku, ništa nije dovoljno shvatljivo i jednostavno. Uvek ima nešto, neka pozadina priče, nešto što tek treba da se dokuči, neka tajna koja treba da se odgonetne, tako da svakako ima veze, da.
Samo ne znam zašto je pisac možda teo da izbegne imenovanje glavnog junaka. Da li je to neki otklon od samog radnje ili mogućnost da može da proširi priču, ali glavni junak nema ime, svi imaju imena.
Da. Da.
Teško je to dokučiti što je pisatelj da kaže.
Teško je, da. Mogli smo, do skoro smo i mogli da ga pitamo, ali sam na jednom mjestu pročitala da jesu njega često pitali zašto, recimo, nije reč o memoarima, već o romanu. Zašto? Kad je prilično odrastanje koje je prikazano u ovoj knjizi gotovo identično sa njegovim odrastanjem, ali, kaže, on je obično odbijao da odgovori direktno na to pitanje, tako da to svakako... Bilo da u kojoj god meri da je prisutno ono iz života, ipak je ovo fikcija i mi tako treba i da uživamo u njoj.
Ali dobro, svaki pisac koristi elemente iz svog sećanja ili priča. Porodica je jako bitna za glavnog junaka i često se on vraća rođacima, baka, tetka. Znači, to su čak i naslovi poglavlja, ali se i završava sa 1971. godinom. Pa eto, da kažemo, ta njegova priča se nekako zaokružila i sačuvao od zaborava sve to na neki način. Tako i kaže na jedno mesto.
Da, meni ono što je onako zanimljivo, recimo, roman počinje tišinom. Kaže, tišina vlada na stepeništu i to stepeništu je onako jedna slika koja se često javlja i završava na neki način tišinom. Kao da hoće da kaže, eto, izdešavalo se šta se izdešavalo, bilo je tu dosta burnih događaja, možda na kraju nije sve ni odgonetnuto, ali na kraju, eto, ostaje ta tišina. Tišina možda kao zaborav, možda kao prihvatanje svega, a na kraju i očeva smrt.
Da, i kako kaže, isto svet je čudan, tačno, i sve ono što se dešava je jako čudno u romanu. Kad posmatramo sve ove likove, a ima ih jako puno u knjizi Čitanje u mraku, nekako je najkompleksniji lik oca ovog glavnog junaka, koji odrasta u vrlo neobičnim i surovim, da kažem, uslovima. Porodica je podeljena posle smrti roditelja. Otac koji spasava sestre koje su jako ugnjetene. Znači, sve pokazuje jednu toplinu kao lik otac. Mada junak ne pokazuje toliku naklonost ocu. Ali čini mi se on je ostao nekako figura stamena u svim tim dešavanjima.
Jeste, i na kraju čak i iako je znao za neke te tajne, jel, on je nije to davao, prećutao je to.
Ja sam ga izdvojila kao neki interesantan lik. Ne znam da li vi imate svoj u čitanju ovog romana.
Svaki je zapravo interesantan na svoj način. Zanimljiv je njegov odnos prema majci, jer on zapravo zna ono što mnogi drugi ne znaju, a vezano je za njegovu majku.
Da, on zna njenu tajnu, kako bi
rekli. Zna njenu tajnu, tako je. I onda je taj odnos prilično nategnut, jer ona isto zna da on zna, drugi možda to i ne znaju. I tek na kraju, kad ona, čini mi se, da živi moždani udar i zaboravi sve, tek tad mogu da, da žive bez nekih, bez neke napetosti.
To je jedan, da kažemo, pravi irski roman i po atmosferi i po junacima. Evo, nevjerovatno da je to njegov roman prvenac bio, pošto sam rekla na početku da je se bavio pisanjem pesama, ali stvarno jako dobro napisano delo. Kako ste vi prevodili? Je li bilo teškoća? Mislim, pošto je prevod sa engleskog svejedno, ali ima tu neke folkloristike, nekih pojava, zamkova, naziva?
Ima, da, svakako ima, bilo i nekih težih delova gde sam morala malo da, da konsultujem razne izvore, ali bilo je zadovoljstvo zaista, pravo zadovoljstvo prevoditi i sad ću uzeti da pročitam kao čitalac.
A da uživate u knjizi.
Da uživam kao čitalac, da.
Evo sve preporuke za roman Šejmusa Dina, Čitanje u mraku, izdanju Partizanske knjige, a u knjigu je s engleskog prevela Nataša Srdić, koja je bila gost emisije Čitač. Hvala Nataša na razgovoru.
Hvala vama. Prijedno.
I pri kraju emisije slušamo redovnu rubriku Bojana Belića.
Kada je osvit prošlog stoljeća svoje detinjstvo, svoju kulturološku snagu i svoja otkrića sahranio u rovovima rata, rani žeteoci su bili Wittgenstein, Munk, Kokoška, Weininger, Trakl. Tri meseca pre atentata u Sarajevu preminuo je jedan od najdarovitijih i za života jedan od najnečujnijih pesnika tog vremena, Christian Morgenstern. Njegov ljudski život ne ispunjava posmrtnu biografiju ničim uzbudljivim avanturističkim ili skandaloznim. Novinarski rad, putovanja kontinentalna i tužna, ali već mnogo puta odigrana smrt od tuberkuloze, nemaju u sebi ničeg senzacionalističkog ni romantičarskog za nekakvu ekranizaciju ili možda holivudsku dramu. Ali njegova poezija svedoči o pesniku koji je duh modernizma, akademske i intelektualne silogizme i logiku Evrope izvrnuo na tumbe, i to na tako nepretenciozan, tako igrajući i lak način da nema pandana u generaciji pesnika njegovog doba. Morgensternove pesme su lišene logičke i racionalne strukture i bilo kakvog misaonog ili sistematskog diskursa. Nedostaje im visoka nacionalna etika. Paralele koje putuju u beskrajni prostor, nažev koji sa balkona kao kobac skače na prolaznike, uzdah što nestaje pod ledom na klizanju, razgramatičena, rasintaksičena mitska bića, kao da su data u nekoj apsurdnoj lakoći, a ipak su personifikovana ili bolje rečeno oživotvorena. Duh dadaizma i francuski nadrealistički eksperimenti Morgenšternu su bili bliski u zajedničkom naporu da sloboda u jeziku ima etičku i humanu vrednost, odnosno da postane sloboda čovekova. Ali pesnik je zadržao klasična svojstva tradicionalne versifikacije, ritam, izvanredno maštovite rime i takozvani nemački štimung, recimo slike jednog Hofmannstala, Georgea, Ulanda ili Rilkea. Međutim, to stablo je dobilo novi plod. Možda nije bilo raskorenjeno, jer mislim da ne postoji raskorenjen pesnik, ali plod je bio nov, jezikov plod. Mislim da je malo pesnika sa takvim senzibilitetom, tako čvrsto okoštanim konturama ironije, igre, upozorenja i lepote, koje možda možemo oprezno nazvati sadržajnom dovršenošću bez sadržaja. Nek govori pesnik. Ko kopno postojiš, ja sam tvoja plima, da omorim te patim, ti si zaliv kojim moja krv put ima da se vavek vrati. Predivno.
Današnje izdanje emisije Čitač ostvarili Igor Istić, Božidar Ljubičić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.